Yle, Radio 1, Eve Mantu.
Niin, mä olen saanut kirjeen, hienon kirjeen, ihan oikean kirjeen. Tässä on kolme isoa arkkia kellertävää paperia, koukeroinen käsiala kuulakärkikynällä kirjoitettu, mutta hyvin saa selvää ja teksti on sujuvaa. Kirjeen on kirjoittanut Hilkka, joka oli kuullut mun ohjelmani, jossa mä pohdiskelin vanhenemista ja aika pelokkaanakin sitä pohdiskelin. Semmoisia 45-vuotiaan ajatuksia siitä, että mitä jos vanhuus onkin raihnaisuutta ja yksinäisyyttä. Mä kävin Helsingin Kampin palvelukeskuksessa vähän vakoilemassa talon kävijöitä. Uskalsin kutsua heitä vanhuksiksi. Ja sen talon tunnelma ahdisti minua. Se oli jotenkin liian steriiliä ja kilttiä, jotenkin hajutonta, laitosmaista, hiljaista, kuin seisovaa vettä. Hilkka kirjoittaa. Kun kuuntelin juttuasi Kampin palvelutalosta, ahdistuin aivan kuin sinäkin. Ja Hilkka selittää. En voi enää käydä Punaisen Ristin kerhossa. Ohjelma on vuodesta toiseen sama. Ensin kahvi- ja teetarjoilu, sen jälkeen yhteislaulua. Kultainen nuoruus, jota muuten inhoan sydämeni pohjasta. Sitten kotimaani Onpi Suomi ja niin edelleen. Sitten jotain typeriä arvoituksia, muistipeliä. Ei koskaan mitään keskustelua päivän polttavista asioista. En kestä. Näin kirjoitti Hilkka ja täytyyhän tällaista ihmistä käydä tapaamassa. Ja nyt mä olen täällä Hilkan oven ulkopuolella. Tuolla sataa vettä. Ei auta mikään. Mennään vaan. Ja tuliaiset mukaan. Hilkka tietysti kielsi tuomasta yhtään mitään, mutta mä puhuin ja sanoin, että mä tuon jotain terveellistä. Mä tuon, kun ei saa kuulemma tuoda mitään pullaa eikä mitään epäterveellistä, niin mä sanoin, että mä tuon jotain hedelmää. Ja nyt mä yritän löytää sitä Hilkan rappua täällä. Oh, vettä sataa. Rännit lorisee. Sata. 69. Yes. Päivää. Hyvä. Kiitos. Mä eksyin tietysti.
Niin, ei, mikä ihme. Niin. Saatan itsekin välillä eksyä.
No niin, just.
Tääkin tuoksu kahvi sen takia. No. Että mä olisin kiittänyt tietysti mielellään kahvi, mutta kun mulla olisi ollut korkeata jotain hapankorkua.
Ei mitään, ei mitään. Mä toin hedelmää.
Tuoksitaan niin.
Joo.
Tule tänne sisemään.
Kiitos, mä heitän vähän tässä palautolta pois.
Heitä.
En tuonut viiniä. Toin viinirypäleitä.
Voi,
mä käyn nää huuhtomassa. Huuhtomassa vielä. Niin tota.
Jos ei nyt heti ole pakko syödä, niin pistä tuohon pöydälle.
No mä pistän pöydälle. Kyllä. Istunko mä tähän viekkuun? Ja?
Istu vaan. Odotan, kun mä mietin oikein, mikä mun totta. Niin, kun siitä, kun mä kuuntelin tuossa on ohjelmassa kansalaista ottelemattomuudesta, kun valitettavasti jotkut mun, no en sanoisi, että ystävät, mutta tuttavat puolustelivat tätä tätä tarhausommaa ja tietysti arvostelee kettutyttöä, niin sillä ne perustelee, että se on väärin, koska se on laillinen elinkeino. Mä sanoin, että tästä nyt niin hirveän kauan aikaa, kun orjakauppakin oli muimmatakseni vallanlaillinen elinkeino. Joo, että ihmisillä on hirveän kummallisia perusteluja.
Niin on. Lähtisitkö kettutarhalle, jos jalat jaksaisi kantaa?
Mähän olen suunnitellut monta kertaa, että mä lähden rollaattorin kanssa eri syistä mielenosoituksiin. Mutta se, että mä en ole ihan varma aina niistä keinoista, että olisi ne välttämättä järkeviä, mutta kyllä mä ajattelen, että justiin tämä, nämä niin sanotut kettotytöt, niin kyllä ne on saanut hyvin tapetille tämä asia, että kyllä sitä on ruvennut enemmän miettimään vielä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. En mä itse kestä katso ollenkaan niitä ohjelmia, missä mä näen tuota eläimen häkkipohjalla, musta se on ihan järkyttävää, jo se sinänsä tai että häkissä. Joo, että tämmöisiä.
Sain sinulta kirjeen, kiitos siitä. Ja sehän liittyy siihen ohjelmaan, jossa mä pohdin tulevia vanhuusvuosia ja kerroin, että mä en kehtaa keneltäkään kysyä naamatusten, että millaista se on se vanheneminen. Mutta kun mä sain sen kirjeen, niin sitten mä päätin uskaltaa ja nyt mä olen tässä ja silmästä silmään. Millaista se nyt sitten on?
Siis sehän on hirveän paljon siis hankalaa luopumista, ensinnäkin jatkuvaa luopumista ja sitten juuri sitä oman avuttomuuden tunnetta. Siis, ja kyllähän siinä on monia. Ensinnäkin tietysti on ihan kivuliaita vaiheita, kun kaatuu kuulee, sitten monta kuukautta saattaa olla ihan helvetillistä kipua. Ja sitten just sitä avuttomuutta, kun milloin tippuu käsistä mitäkin ja kaatuu. Ja sitten se, että on asioita, joihin ei koskaan totu. Esimerkiksi juuri tämä pissan karkaamisasia. Ei ole kiva kulkea moninkertaista vaipat pöksyissä. Se on asia, johon ei koskaan totu. Että on aina semmoinen vähän hankala olo. Ja sitten tietysti vielä, niin kuin just noista luopumisista, kun mä oon ikäni kaikki ollut hirveän kova lukemaan. Ja nyt mulla on siis vasemmassa silmässä on kokonaan näköveksi. Ja sitten oikeassa silmässä se on vähän huonompi, että nyt mä oon joutunut noihin äänikirjoihin turvautumaan, joka on kyllä ihan kiva asia, että on niitä äänikirjoja.
Kun mä sen joku
yritetään, mutta nenäkin rupeaa aina vuottamaan.
Aha, okei. Okay. Niin. Älä Liina, enkä mä nyt istu sen paketin en.
Ei, kuule, se on
Otas mä katson, no, näekö musta. No,
tuosta vaikka tuommoinen lautas, Liina, siitä pöydä.
Tästä.
Joo. Se on vähän kova.
Noin. Joo. Niin, joo, tosiaan. Jos mä näen sen jossain sen nenällä paketin, niin mä nappaan sen, mutta ei satu nyt silmään. Ei, sen sijaan ei. Mä istun sun suurennuslasin päällä.
Niin joo, ja justiin se, että kun joutuu tai tulee riippuvaiseksi yhteiskunnan erilaista avusta, mä oon toki kauhean iloinen. Vammaiskuljetus on ihan loistava asia. Kotikirjasto hoitaa ihan ilmatteksi asiat ja sitten meidän sairaanhoito, kotisairaanhoito on ihan hirveän hieno asia. Mä en tarvitse, kun 2 kertaa kuukaudessa mulle tuodaan lääkkeet, dosetit, mutta se, että se on kauhean turvallista, kun aina tietää, että jos tulee mikä hätä käteen, niin sitten voi soittaa heille ja aina tulee neuvoja apua.
Hilkka ei ollut moksiskaan, vaikka mä istahdin suoraan suurennuslasin päälle. Onneksi tärkeä apuväline ei särkynyt. Hilkan eteisessä jokotti rollaattori ja siinä me 2 naista istuttiin sohvassa ja juteltiin. Juttelemista siis ei mitään mun elämästäni suuresti poikkeavaa, paitsi ehkä puheenaiheet. Luopuminen, avuttomuus, kivut. Joidenkin puheenaiheiden kohdalla mä tunsin lievää ahdistusta. On nimittäin asioita, joita mä en omalle kohdalleni toivoisi. No, mitä sitä kainostelemaan? Mä en haluaisi joutua joskus käyttämään vaippoja.
Kun mehän ollaan saatu vaipat ilmatteksi, niin sitten tuli niin, että osa vaipoista me saadaan vain määrä. Se on semmoinen housuvaippa, että sitä saa käyttää kerran, saaminen 1 vuorokaudessa, että sitä säännösteltiin tällainen. Ja sitten semmoisia pienempiä vaippoja niin täytyy maksaa itse. Osa. No se on aikamoinen kustannus. No mä haluan vielä sanoa, että mä en pidä mitenkään itsestään selvänä, että kun mä oon veroja maksanut ja maksan vieläkin, niin mulle kuuluukin. Mä oon erittäin kiitollinen kaikista, mitä mä saan. Mutta sitten mä kirjoitin heidän pääpomolle terveysvirastolle kirjeen, että kun mä oon kauhean iloinen ja kiitollinen kaikista avusta, mitä mä saan, mutta että kyllä mä loukkaan se, että nyt mulle määrätään, minkä verran mä saan käyttää niitä päivässä esimerkiksi. Ja tietysti sekin, että joutuu maksamaan, siitä tulee hyvin kallis kustannus. No, niin mä sain semmoisen vastauskirjeen, kun mä olin kysynyt meidän hoitajalta, että millä sitä perustellaan. Mä tiedän, että säästöistähän se on aina kysymys. Niin se, mulle tuli terveysvirastosta semmoinen kirje, että se perustelu oli se, että olemme siirtyneet samaan käytäntöön Helsingin muiden lähikaupunkien kanssa. Mä ajattelin, mikä perustelu se nyt on. Ja sitten mä kirjoitin vielä uuden kirjeen, että minkä takia, että mä pidän ihan meikäläistä aliarvioisemmin, no johan menisi ökellyksessä, aliarvioimisena sitä, että meillä ei sanota sitä todellista syytä, vaan tuollaisia ihmeellisiä kiertoilmaisuja. Ja sitten toisekseen se, että mä katson, että kun tulee muutoksia, niin näihin palveluihin, jotka merkitsee yleensä aina huononnuksia, niin niistä pitää terveysviraston ilmoittaa meille perusteluineen, eikä jättää kodinhoitajia kerrottavaksi tämmöisiä ikäviä asioita, kyllä he siltikin joutuu selittelemään jo ihan tarpeeksi. Että että tämmöiset asiat marassaa, ettei niitä hoideta reilusti.
Nyt me olemme arkisen asian ytimessä, niin ytimessä, että heikompia huimaa. Merete Mazzarella kirjoittaa kirjassaan, kun kesä kääntyy vanhenemisesta ja esillä on myös tämä inkontinenssiasia. Vaippojen häpeällisyyshän paljastuu, kun niiden myyjät niin kovin vakuuttelevat nämä postimyyjät erityisesti, että vaipat pakataan huomaamattomiin pakkauksiin, oikein häveliäisiin. Mun on helppo ymmärtää Hilkkaa, kun hän sanoo, että hän ei millään totu karkailuun. Tämän kouriin tuntuvan todellisen yksityiskohdan kohtaaminen on paketoutu häveliäästi ja mä luulen, että se on siksi, että me nuoremmat, tulevat vanhat ihmiset ei kestetä ajatella tällaisia asioita. Me voidaan rauhassa pohtia vanhenemista jonkinlaisena abstraktiona, minäkin teen niin. Enkä mä koskaan aikaisemmin puhunut kenenkään kanssa aikuisten vaipoista. Lasten vaipoista mä oon jauhannut tietysti vaikka kuinka, se kuuluu silloin yhdessä äityyden vaiheessa jokapäiväisiin puheenaiheisiin, mutta en aikuisten vaipoista. Ammattilaiset eli hoitohenkilökunta hoitelee nämä aikuisten vaipat ja ne kaikki muut semmoiset jutut. Vanhenemisen ruumiillisuus on piilotettu meiltä ei vielä vanhoilta, koska ei me kestettäisi sitä. Avuttomuutta. Avuttomuus tarkoittaa sitä, että tarvitsee apua. Ei sitä, että haluaa apua tai että olisi kiva saada apua. Niin kuin musta tuntuu usein siltä, vaikka kun mä yksin siivoan kotia, että voiko olisi kiva, kun joku nyt vähän mua tässä auttaisi, mutta en mä tarvitse apua. Mä pystyn siivoamaan itsekin alusta loppuun. Avuttomuus on tarvitsemista, sellaista tarvitsemista, että ei itse pysty. Ja sitä me emme tajua yhtään, me maailman navat ja pyörittäjät, keski-ikäiset. Emmekä tajua mitään siitä, että meidän huoliamme ei oteta vakavasti. Esimerkiksi tätä vaippahuolta. Emmekä me ymmärrä yksinäisyydestä yhtään mitään. Me luovat neropatit kehittelemme apuvälineitä ja koneita vanhusten avuksi. Ja kun sitä pysähtyy miettimään, niin se on perversia. Se on järjetöntä puuhaa nykyisessä mitassaan. Vanhuuden ja sen realismien välttely. Lapset ja vanhukset hoidetaan jaloista pois häiritsemästä, kun ei niitä kukaan jaksa. Ja ymmärtää hän sen. No tietysti työkseen hoitavat jaksavat ammattitaitonsa kautta.
Ja sitten se, mikä minusta on yleensäkin nyt kauhean rankkaa, tämä yhteiskunnan suhtautuminen, kun koko aikahan meille vanhuksille selvitetään, että minkälainen riesa me yksinkertaisesti ollaan. Niin mä ajattelisin, että eihän nyt voida itseämmekään tappaa. Ja ymmärrän, että resursseja ja rahaa vähän, mutta kyllähän se on siitä kiinni, miten ne sijoitetaan ne rahat. Mitä arvoja, missä arvojärjestyksessä jaetaan, että kun se on niin ristiriitaista mun mielestä, että puhutaan koko aika pitkän iän salaisuudesta ja kultaisesta iästä ja tämmöistä naurettavaa löpinää. Ja sitten kuitenkin kaikin tavoin todellakin annetaan tuntea, että me ollaan ihan liikaväkeä ja riesa ja ongelmajätettä, niin se koko asennoituminen on musta hirveän kurjaa. Ja kun se on yleensäkin se on tärkeää, mutta mä en tiedä, mitä sille voidaan tehdä, että jos ihminen kokee, ja vanhus varsinkin, ettei ole mitään merkitystä, niin sitten se on kyllä toivotonta. Ja sitten kuule, ootko nähnyt muuten niitä esitteitä, kun nyt Japanissa jo kuulemma robotit hoitelee, on robotteja, jotka hoitelevat vanhuksia. Ja nythän meillä kanssa kehitetään, joo, ja mä katson sitä kuvaa Hesarissa, kun 3 iloista nuorta miestä oli sen vempaimen ympärillä suunnittelemassa lisää toimintoja, niin mä ajattelin, voi poika parat, te ette tiedä vielä, että kun tulee vanhaksi, kaipaa ennen kaikkea ihmisiä ja läheisyyttä. Ja sittenhän on semmoinen vempaa kanssa, josta mullekin tuotiin esite, on tämä menomaat. Siis se automaattinen, joo kyllä, vempaimissa on sitten 15 ruokaa, eli ruokalajia ja sitten se joku kiertoilma on niin päälle ja sitten se automaattinen ääni sanoksi jotenkin, että nyt ruoka on valmista, niin mä sanon mun tyttärille, että Herra Jumala, kun mä odotan, että semmoinen robotti tulee mun huusolle, joka sanoo, Hilkka, nouse ylös, mene vessaan, laske pöksyt alas. Niin se kuulostaa musta ihan hirveelle.
No niin. Hyvä. Meinasin möläyttää, että hyvää mitä päivää. Eli mikä viikonpäivä tänään on? Mitä päivää eletään?
Maanantai.
Aivan. Ja monesko päivä ja mikä kuukausi? Pentti, mikä päivä tänään on? Monesko päivä tänään on?
Mm. Hetkinen. 14.
Mm. Aika lähellä 12. Joo.
Siinä oli tunnelmapala yksityisen hoitokodin aamuhetkestä. Pieni palanen Päivi Leinon toimittamasta radioreportaasista. Päivi vietti yhden kokonaisen päivän hoitokodissa tutustumassa tähän polttavaan yhteiskunnalliseen asiaan, kun meillä on tämä vanhusongelma, että mihin me ne laitetaan ja kuka ne hoitaa. Ja ei kai niitä voi ihan yksinkään jättää selviämään, että on kai meillä joku laki, joka velvoittaa jonkun hoitamaan jotakin vai eikö ole. Kunnat, kai nyt valtio sentään, tai kolmas sektori, tai jos ei sekään, niin keksitään neljäs. Keksitään vaikka 5. sektori, kunhan joku hoitaa. Eve Mantun blogiin tuli vanhenemisaiheisen ohjelman jälkeen yli 30 kommenttia. Kiitos niistä, suurkiitos. Kommentit olivat tietysti sisällöltään äärestä laitaan. Tässä pari esimerkkiä. Siis keille meille vanhuksille? Kun kuuntelin ohjelman, olisin voinut paiskata radion seinään siinä vaiheessa, kun huokailen kerrottiin 70-vuotiaasta vanhuksesta, joka hitaasti kulkee rollaattorin nojaten. Itse olen tänään muun muassa haravoinut puhtaaksi aikamoisen pitkän kadunpätkän ja tehnyt yhtä sun toistakin mitään rollaattoreita kaipaamatta. Eli sattuuhan sitä, mutta yleisesti ottaen 70- tai 71-vuotias ei ole nykyään mikään vanhus, ei vielä pitkään aikaan. Jospa palattaisin asiaan sitten, kun ollaan vähän päälle 90-vuotiaita, toivoo ei vielä vanha 71-vuotias. Ja myös senioripoikainen kirjoitti kommenttinsa, olen 67-vuotias. 5 vuotta eläkkeellä. Eläköityminen tuntui aluksi siltä, että on siirretty kompostin laelle odottamaan sitä, mitä kompostissa tapahtuu. Tuntui kuin olisi saanut leiman otsaan ja hajun, jota kukaan ei halunnut lähestyä. Seniorien osuus taloudessa tulee kasvamaan eliniän kasvun myötä. Tästä kasvusta kaappaavat hoito- ja lääkebisnes suuren osan. Tässä iässä voi ja tulee elää tässä ja nyt, koska huomisesta ei tiedä. Näin siis seniori poikanen. Ja sitten vielä ihan kirje, joka tuli Irjalta. Tämä on vaalean siniselle paperille kirjoitettu. Vanheneminen tuntuu, kuten elämä yleensä, joskus ihanalta, joskus typerältä. Olen itse jo monen mitan mukaan vanha. Eilen oli 71-vuotis syntymäpäivä, mutta välillä tuntuu, kuin olisin teinityttö. Tyttäreni tytär on nyt 13 vuotta. Mummi, älä hömpsettele, hän varoittaa. Nauran kun naurattaa, itken kun itkettää, laulan, luen, uin, kävelen, matkustan, tanssin tangoa, tuhlaan, pihistän. Älä pelkää vanhuutta, se on ihanaa ja läikkyvää ynnä muuta, näin kirjoitti siis Irja.
Mulla on se onni, että kaksi tytärtä asuu tuossa näköetäisyydellä. Tyttären poika asuu tuossa vastapäisessä talossa. Ja on tosiaan lapsenlapsia, jotka käy mukaan väittelemässä välillä. Ja...
Mistä te väittelette?
No kuule, kaiken maailman asioista, esimerkiksi tasa-arvosta. Siitä riittää juttua, mutta mun täytyy sanoa, että mä rupean olemaan Mikon kanssa vähän samaa mieltä jo. Mikko on kato poikamies vielä, niin että joo, kyllä mä en mäkään ole kauhean innostunut tämmöisistä telaketjufeministeistä. Niin jostain tällaisista ja sitten tietysti romaanikirjalaisten tilanteesta, mitä pitäisi tehdä ja siitä, että miten pitäisi suhtautua meidän ulkomaalaispolitiikkaan, kun mä oon sanonut, että sitä sopii arvostella, mutta että on ihan hirveän törkeitä kohdistaa näihin ihmisiin, esimerkiksi kerjäläisiin. Joo, mä soitinkin kylmä, kun oli vielä kylmä ja mun teki niin hitsin äijö, kun mä menin tuonne itikseenkin ja siellä istui siinä kylmässä maassa, kuule, oliko nyt vaikka nuori mies tai vanha nainen, niin mä soitin Amnesty, että eikö se nyt voi jotain tehdä, siis näiden ihmisten takia, että kun se on ihan epäinhimillistä, että ne istuu siellä kylmässä maassa, mutta no Amnesty taas katsoo, että ei he niin kuin voi puuttua semmoiseen asiaan. Kuka puuttuu, en mä sitä tiedä.
Hilkka kirjoitti kirjeessään, että hän ei viihdy vanhukselle järjestetyissä kahvihetkissä ja kultaisen iän kerhoissa. Hänen mukaansa se on aina sitä yhtä ja samaa. Vähän sama juttu kuin, että jos nuorelle ei olisi tarjolla mitään muuta kuin partio ja seurakuntanuoret. Näin kirjoittaa Hilkka. Meidät vanhukset on pantu kategoriaan, jossa riittää juhlamokka kakkupaloineen ja hämähäkkileikkeineen.
Kuule, se hämähäkki juttu tuli mun mieleen siitä, kun mä kerran istuin, siitä jo kauan, kun mä istuin pankissa ja mun vieressä istui vanha nainen. Ja siinä, kun kaikenlaista juteltiin, niin hän sanoi, että joku kirkon työntekijä, diakoniko vai peräti pappi oli sanonut tulla sinne kirkon tilaisuuksiin. Niin hän sanoi, että minä sinne tuun niitä teidän hämähäkkileikkejä. Siis mä ehdottomasti arvostan oikein kovasti kaikkia näitä vapaaehtoistyöntekijöitä, mutta se vaan, että se on aika yksi sortista, mitä sitä oletetaan, että ihmiset vanhukset tarvitsee.
Mitä sinä tarvitsisit? Mikä saisi sut lähtemään, että hippulat vinkuu?
Kuule, no kato, kyllähän mähän käyn teatterissa. Mä käyn mielellään justi ryhmyksessä ja komissa, mutta se vaan, että mun alkaa olla liikkuminen niin vaikeeta. Ja sitten mä, nyt mä oon menossa katsoa Tommi Kittin jäähyväistanssiesitystä. No oopperassakin mä oon käynyt viimeksi Carmenia katsomassa, mutta sitten mulla on siitä niin paljon kiinni, että kun mulla on ne vammaiskuljetukset ja ne on, niitä on rajoitettu määrä, niin mun täytyy aina kauhean tarkkaan katsoa, mihin mä meen.
Okei, eli sitten lähdetään jumppaamaan. Laitetaan hihat ja kädet ja jalat heilumaan ja lähdetään ostamaan kiikkustuolia jaksaksi helvetin vähän. No niin, ja laulakaa niin, ettei mun ääni vaan kuulu.
Kiikkustuoli minäkin ostan, minäkin ostan, minäkin ostan. Kiikkustuoli minäkin ostan Vaasan Mikkarilta, Vaasan Mikkarilta ja
Riltä. Mä kaipaisin aina semmoista keskustelua. Kaikenlaisista asioista keskustelua. Niin, kirkon homokannoista ja suhtautumisesta homoihin, me inho sanaa suvaitsevaisuus. Niin kuin mun käly sanoo, että se pitäisi lailla kieltää.
Mä oon ihan samaa mieltä. Se on törkeästi sanottu.
Niin on.
Se suvaat, se on oikeastaan aika törkeätä.
Niin on, joo. Niin joo. Että semmoista tosiaan kuule mielipiteiden vaihtoa, erilaisia mielipiteitä, erilaisia näkökantoja, mutta kun mä menin muuten sinne kirjallisuuspiiriin sinne kamppiin, tästä ei ole kovin pitkä aika, niin kuule se, että mä olisin voinut liittyä siihen kirjallisuuspiiriin, olisi edellyttänyt, että mun olisi pitänyt liittyä johonkin, ei kokoomukseen, mutta kokoomuksenlaiseen järjestöön. No just joo. Mä ajattelin, no ei se, se on jo niin ahdasta minua sitten taas, että joo, kun mähän olen kirjojenkin suhteen niin kaikki ruokainen kuolle ja voi. Viimeksi muuten on, melkein viimeksi on lukenut tuosta tuon Hotakaisen sen ihmisen osa, musta oli ihan valtava mielenkiintoinen, samoin kuin tietysti Juoksuhaudan tie. Ja kyllä, kuule, Rikos ja rangaistus on mun lempikirja ja Vihan hedelmät.
Kun mä ohjelmassani 3 viikkoa sitten suunnittelin omia vanhuusvuosiani ja puhuin peloistani, mä kertakaikkiaan suututin Vikkyn eli Vikin. Viki kirjoitti blogiin hyvin ja painokkaasti. Onpa puistattavan ennakkoluuloinen, ylimielinen, ei kun alaspäin katsova ohjelma. Tulee heti mieleen, hui kauhistus, olinkohan minä 40-vuotiaana tuommoinen. Enkä ollut. Minulla oli ystäviä ihan kaikenlaisista ikäryhmistä, enkä edes pysähtynyt ajattelemaan ihmisten ikiä. Muuta kuin siten, että koululaisilla oli menoja johonkin aikaan, kun meillä muilla olisi ollut vapaata ja kääntäen. Olen nyt 68-vuotias. En ole tahtonut syntyä tähän maailmaan, kun olin lapsien tahtonut tulla aikuiseksi. Kuvittelin aina, että kuolen viimeistään 40-vuotiaana. En ole pyytänyt päästä tähän ikään. En halua elää vanhaksi. Ainakaan en teidän nykyisten 30-45-vuotiaiden maailmassa, koska te näytte olevan kylmiä, dollarin kuvat silmissä kulkevia, laskelmallisia, minulle täysin outoja olioita. Itse olen tottunut elämään rauhanliikkeessä, naisasialiikkeessä, luonnonsuojeluliikkeessä, eri maiden ihmisiä ja eri ikäisiä yhteenkokoavissa piireissä. Rakastan juuri nyt kirjallisuutta yli kaiken. Kuuntelen hullun lailla musiikkia menneeltä vuosisadolta ja toiselta puolen maailmaa. Juuri nyt musiikkia Brasiliasta ja luen brasilialaisen Jorge Amadon kirjoja tai perulaisen juuri nyt Nobel-palkinnon saaneen Mario Vargas Llosan romaaneja. Ihan taatusti et pystyisi kuvittelemaan tällaista elämää, Eve Mantu. En itse voisi kuvitella vanhusten palvelukeskuselämää, paitsi jos siellä keskusteltaisiin kirjailijoista, kuten libanonilainen Amin Maaluf tai kreikkalainen Odysseus Elitis. Anteeksi, tulin provosoiduksi, kirjoitti siis Viki. Ja nyt minä kiivastun ja provosoidun, Viki, et enää ikinä saa pyytää anteeksi kommentoimista. Kiellän jyrkästi oman mielipiteen pienentämiset minun blogissani. Kommenttisi on arvokas ja hyvin perusteltu. Ja keskustelu jatkukoon.
Oliko niin, että Hilkka, sä oot nyt 79?
Joo.
Joo, mä oon 45 nyt.
Joo.
Mitä sä puhasit mun ikäisenä?
Kuule, 45-vuotiaana odotas nyt. Joo, mä olin eronnut, mä erosin 36-vuotiaana. Ja sitten nuorin oli Kirsi, joka on ihan sama ikäinen kuin sinä, niin oli vuoden vanha, kun mä erosin. Ja 4 lasta, no Ilkka oli jo sitten töissä. Ja sitten kato, mä pelotti mennä töihin. Mä pelottiin niin kuin mä olin ollut kotona, eikä mulla ollut ammattia eikä koulutusta. Että sitten tuttavan kauppaan menin yhdelle yksityiselle K-kauppialle ja siitä sitten alkoi tämä minun myyjäurani. Että sitten mä olin elonnut 20 vuotta ja näin kaikki ne muutokset, mitä alkoi tapahtumaan kaupan alalla. Henkilökuntaa jo alettiin vähentää ja sitten osa-aikaistettiin kaikki muut paitsi osasto- ja myymälähoitajat osa-aikaistettiin. Ja sitten justiin se kaikki suureni paisu. Mä olin tuossa tavaratalossa, entisessä Hakaniemen tavaratalossa. Niin niin kyllähän se tuli paljon rankemmaksi. Lisättiin erilaisia piirakanpaistoja ja grillauksia siihen myyjän duuniin. Että se alkoi olla tosi rankkaa, mutta mä tykkäsin muuten asiakaspalvelusta. Se oli musta hirveän kivaa. Mutta se, että mitä mä ajattelin silloin, no niin, kato, sitähän mulle tapahtui tietysti. Mähän olin kasvanut, tai olin lapsuuteni ja nuoruuteni asunut Suomenlinnassa, joka oli erittäin hierarkkinen ja oikeistolainen, tietenkin varuskunta, että mulla on ollut kuin yksi näkemys. Tietysti mäkin ymmärsin silloin, että meillä on ollut vapaussota, missä punaiset oli jotain kaameita raakalaisia. No joka tapauksessa, niin sitten mulla alkoi ihan semmoinen yhteiskunnallinen herääminen aika pian sen eron jälkeen. Mä näin telkkarissa ohjelman Yhdistys 9 ja ajattelin, että noi puhuu tuolla viisaita, ja niinhän mä sitten lähdin mukaan ensin siihen Yhdistys 9 ja sitä kautta sitten ihan poliittiseen elämään ja liityin ihan SKP:hen, ensin SKDL, joo. Sitten mä olin mukana SKP:ssä ja sitten kun mä olin Nelannassa töissä, niin hyvin äkkiä ammattiyhdistys toimintaan meni mukaan, että elämä oli kuulla aikamoista hulaa valota. Et mä muistan, kun Kirsikki oli pikkainen ja tullut mua töihin vastaan, ja sitten me mentiin yhdessä ammattiyhdistyksen kokoukseen. Niin Kirsi sanoi siinä matkan varrella, että ja kun mä tuun isoksi, niin mä äänestän kyllä porvareita, kun mä oon niin inhottaa nämä kokoukset.
Tämä oli 60-luvun loppuun, mä laskeskelin joskus, oli 60-luvun, 70-luvun.
70-luvulla, joo. Joo, ja joo, niin se oli tosiaan kuule semmoista hulaavaloota, se mun elämä ja lasten elämästä myöten. Mutta se, että jo niin kuin mä sullekin varmaan kirjoitin, että äitinä en kyllä kovin paljon antaisi pisteitä itselleni, jo kun oli niin omat kaikki kanssa kuule tarpeet ja kaikenlaiset mielenkiinnon kohteet, että se vei paljon just se ammattiyhdistys ja poliittinenkin osallistuminen aikaa ja kaikki muu semmoinenkin meno ja meininki, minkä olisi tietysti voinut jättää väliin. Mutta mulla on onneksi kauhean anteeksiantavat lapset. Niin, että joo, ei kuule, kyllä ne riepottaa mua välillä ja joo, ja saattaa sanoakin, että niin, että kun sä olit semmoinen silloin ja muuta, mutta meillä on itse asiassa hirveän hyvät lämpöiset välit, joka ei tarkoita sitä, etteikö kritiikkiä tulisi. Mutta mä oon aina kauhistuttunut, jos ne vanhemmat, jotka sanoo, että ei minun lapseni ole sanonut, että minulle koskaan mitään pahaa tai vastaan, niin mä ajattelin, Herra Jumala, en välittä semmoisessa perheessä olla. Että kun tietää niin paljon koteja, missä tosiaan asiat lakastaa maton alle, niin se on vasta rankkaa. Joo, mutta
onko se puhuminen ollut sitten teillä nimenomaan se avainjuttu, että on ollut sulla niin kuin väylä auki, että antaa tulla vaan, mitä on asiaa?
Niin mitä?
Lasten kanssa, että tuntuuko siltä, että se on se ratkaiseva juttu, se, että on ollut niin kuin puheväylä auki, että joo, saa sanoa?
Kyllä, ehdottomasti. Joo, musta on oikein hyvä että ne pistää mut vähän jalat maahan välillä. Välillä rankastikin.
Kun mietit ittees, niin tämä on tietysti hirveän vaikea kysymys tämmöistä kysyä. Mä en osaisi itsekään vastata tähän, mutta että ootko sä sisältä sama ihminen vielä? Kun tämä on se, mikä yksi asia, mikä mua vanhenemisessa pelottaa, on se, että mä hukkaan itteni. Että mä en ole enää sama ihminen.
No, mun täytyy sanoa, että mä koen sillä tavalla, että kyllä mä oon niin kuin myönteisellä tavalla muuttunut. Että kyllä mä uskaltaisin sanoa, että on kehittynyt paljon ja että kokemusten kautta oppinut todella paljon. Vieläkin mulle tulee hirveitä huteja välillä, mutta mä oon sanonutkin, että tässä vanhuudessa on se hyvä puoli, että aamulla ei tarvitse miettiä tuskasena, mitä hän taas tuli tehtyä, ainoastaan, että mitä hän tuli sanottua. Et oon mä mun mielestä ihan selvästi oppinut joitakin asioita, esimerkiksi sen pikkuhiljaa, että mun ei tarvitse neuvoa kauheasti kaikessa noita lapsia, niin eikä lapsen lapsiakaan. Että ne oppii. Ne oppii joskus kovaankin kautta. Ja sitten kun niillä on vaikeita, niin silloin ei pidä ainakaan mennä syyttelemään sanomaan, miksi sä teet niitä, miksi sä teet tai miksi et tehnyt näin esimerkiksi. Joka on musta muuten aina ihan turhaa jossitella. Niin silloin pitää vaan sitten koittaa rohkaista, että koittaa vaan kestää.
Ian Stuart Hamilton on englantilainen kehityspsykologian professori, joka on tutkinut vanhenemista. Kirjassaan vanhenemisen psykologia hän tietysti pohtii, mitä vanheneminen on ja milloin se alkaa ja missä iässä ihminen on vanha. Ja hän esittelee erilaisia luokituksia, muun muassa tällaisen, että voisimme kutsua 60-69-vuotiaita nuoriksi iäkkäiksi. Sitten 70-79-vuotiaita keski-ikäisiksi iäkkäiksi. Vanhat iäkkäät olisivat 80 ylöspäin ja hyvin vanhat iäkkäät 90 vuodesta ylöspäin. Tämän luokituksen mukaan tämän ohjelman päähenkilö Hilkka olisi juuri siirtymässä keski-ikäisten iäkkäiden luokasta vanhojen iäkkäiden luokkaan. Ja iäkkyyttä voisi tietysti luokitella loputtomiin, siis luoda tämmöisiä ikäryhmiä eri perusteisiin nojaten. Ja tämän lisäksi yksittäistä ihmistä voidaan tarkastella osina ja antaa osille eri ikäluokitus, vaikka että mikä on luuston ikä, mikä aineenvaihduntanopeuden ikä, hiusten ikä, ihon ikä, nivelten ikä, verisuonten näkökyvyn, kuulon ja niin edelleen loputtomiin. Merete Mazzarella kirjoittaa, vanha alkaa olla, kun ei vain tiedä, että kaikkien ihmisten on kuoltava, vaan myös todella ymmärtää, mitä se merkitsee. Ymmärtämisen hetkellä voi tuntea jääkylmän vedon ympärillään. Vanha alkaa olla, kun huomaa, että voi tarkkaan ottaen kuvitella elämänsä loppuun saakka. Ja vielä, Merete Mazzarella. Vanhuus on sitä, kun voi vähitellen alkaa kysyä itseltään, onko viimeisen kerran ostamassa uusia kenkiä tai sulkemassa kesämökkiä talveksi tai matkustamassa ulkomaille. Ja Hilkkakin sanoi, että vanheneminen on luopumista aina uudelleen ja uudelleen. Ja noihin viimeisten kertojen mietteisiin voi tietysti suhtautua monella tavalla. Ei niiden tarvitse ahdistaa, mutta kyllä mä kuitenkin uskon, että jokaisella käy sillä hetkellä se jääkylmä veto ympärillä. Vähän värisyttää ja puistattaa. Ja tulee sellainen olo, että nyt pitää tehdä jotakin, josta mä vielä saan sen tunteen, että mulla on käsissä voimaa ja mulla on jaloissa voimaa. Mä olen nyt 45-vuotias ja ihan nuori ihminen vanhan ihmisen mielestä ja musta tuntuu, että mulla ei ole oikeutta puhua vanhenemisesta eikä lupaa kokea mitään vanhenemisen tuntoja, mutta kyllä mä jo aavistan niitä kylmän vedon henkäyksiä hetkittäin. Ja mä tiedän jo sen, että mun heikkoja paikkojani tulee olemaan ristiselkä. Se on se mun kremppapaikkani varmasti elämäni loppuun saakka. Sitä täytyy nyt jo välillä vähän pehmitellä ja suostutella. Ja kun mä katson naamaani aamuisin, mä tiedän, että ei se siitä mihinkään enää kohene. Poimut ja turvotuksen paikat, ne on tulleet jäädäkseen. Niitä ei millään voiteella tai millään hyvillä yöunilla enää hoidella pois. Ja dekoltee-alue alkaa rypistyä vähitellen. Mutta kaikki kuitenkin pelaa vielä. Jaloilla kiivetään portaita ja käsillä kannetaan kauppakasseja. Et mistään tekemisestä mä en ole vielä joutunut luopumaan siksi, että mä en enää jaksaisi tai pystyisi. Mutta täältä sitä tullaan pienin askelin. Sitä mä ehkä eniten toivon, kun mä mietin vanhenemista, että mä olisin hereillä nämä jäljellä olevat voimieni vuodet, että mä osaisin nauttia tästä jaksamisesta, että mä tekisin asioita. Kävisin kirjastossa, kun mä pääsen sinne vaivattomasti, ajasin autoa, matkustaisin, urheilisin, menisin useammin teatteriin ja elokuviin ja tapaisin ystäviä, järjestäisin juhlia, painuisin metsään retkelle. Että ei vaan käy niin, että mä jotenkin suoritan arkea ja liidän työelämässä yksiviivaisen keskittyneen niin, että mä sitten yhtenä päivänä tömähdän täyttä höyryä päin jotakin äkkinäistä sairautta. Silloin mä nimittäin olisin todella pettynyt itseeni ja elämääni. Ja ehkä se onkin se juttu, mitä mä pelkään eniten, että mä hukkaisin vuosikymmenet johonkin, jota mä en pidä kaikkein tärkeimpänä. Ja että mä jättäisin haaveet tavoittelematta, ehkä mä en edes antaisi haaveiden kunnolla kirkastua. Ja että sitten yhtäkkiä olisi jotenkin liian myöhäistä. Tämä on ehkä mun sukupolveni ongelma. 40-vuotias liiketaloustieteen professori Alf Rehn sanoi silloin 3 viikkoa sitten haastattelussa, että me ollaan se hämmästynyt sukupolvi. Me ollaan ne, jotka herätään yhtäkkiä, että hyvänen aika, herra jestas, mulla on lapsia, mun hiukset harmaantuu, mä vanhenen. Missä välissä tämä kaikki on tapahtunut? Ja mä yritän pysyä hereillä, mun täytyy yrittää pysyä hereillä. Mä olen vielä vahvasti elossa. Ja niin olet muuten sinäkin, Hilkka Hilkkasein, 79V.
Joo, kuulehan Hilkka, nyt on homma semmonen. Kello on sen verran paljon, että mun täytyy lähteä.
Joo, etkä saanut syötävää, etkä juotavaa tänä aikana.
Mä en mitään tarvikka. En mä tänne tullut syömään enkä juomaan.
No hyvä. Mm. Joo, sä tulit töitä tekemään.
Ei, mä tulin Hilkkaa tapaamaan. Joo. Ja töitä tekemään.
Joo. Niin.
Kiitos, kun mä sain tulla, ja kiitos kirjeestä vielä kerran.
Voi kiitos sulle, kurku. Musta on niin hienoa, kun välillä nimenomaan tyttäret panemaan hiukka huokella, kun mä kirjoittelen milloin minnekin. Mä soitinkin heti likoille molemmille tyttärille, että ei tarvitse yhtään väheksyä mutsia, että radiotoimittajakin on noterannut mun juttujani. Juuni kyllä ei ymmärsi, että nyt täytyy nostaa hattua mutsille. Ei, kun on se, totta kai se on kauhean tärkeää tulla kuulluksi monessa asiassa, varsinkin kun on paikkoja, mihin todellakin on ihan hyödytöntä kertoa näistä ikävistäkin kokemuksista ja nimenomaan vanhuudesta. Kun kyllä mä näen totta kai omienkin tyttärien kohdalla, että ei ne aina ymmärrä, ei ne voi ymmärtää. Vielä, vaikka nyt kuulee rautalangasta vääntäsi, miltä tuntuu. Eikä aina halua tytölle valittaakaan, niillä on ihan riittävästi omiakin huolia ja huolehdittavia. Ja.
Miten sä vielä kiteyttäisit muutamalla sanalla sen, että mitä se on? Kaikki yhteen, tai mitä se on? Millaista sun vanhuus on? Millaista on elää sun elämää 79-vuotiaana?
Joo, no kaikista näistä vaivoista ja ikävyyksistä huolimatta mun mielestä mun elämä on oikein mukavaa. Niin, mulla on niin kivoja ihmisiä ja sitten se, että mä osaan kyllä iloita hirveän pienistä asioista. Kun joku tulee auttamaan avaamaan mulle ovea, kun mä roudailen rollaattorin kanssa ja täytyy sanoa, että on eri paljon auttavaisia ihmisiä. Niin kyllä mä oon siitäkin iloinen. Ja sit mä oon kauhean iloinen siitä, että mulla on mä pärjään eläkkeelläni niin, että mä voin välillä törsätä ja käydä ostamassa kukkia. Viinipulloa mä en oikein uskalla enää ostaa, mutta siihenkin mulla olisi varaa. Mä sanoin kerran, Anne Saarin oli todella ostamassa kukkia, siitä on nyt jo todella paljon aikaa, niin mä sanoin Annelle, kuule, niin kauan kun me pystytään ostamaan viiniä ja kukkia, niin meidän asiat on oikein hyvin. Joo, että mun mielestä mun asiat on hyvin.